Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Prošle godine obeležena je 100 godina postojanje Zavoda za intelektualnu svojinu u Srbiji. Tim povodom raspisan je konkurs za takmičenje za nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za 2020. godinu, koji će biti dodeljen 26. aprila ove godine na Svetski dan intelektualne svojine. Ko u Srbiji prijavljuje inovacije, iz kojih oblasti ima najviše pronalazaka, koliko se u našem obrazovnom sistemu stimuliše pronalazaštvo i zašto je čak u Evropskoj uniji samo 9% malih i srednjih preduzeća registrovalo neko patentno pravo? To su pitanja koje ćemo danas u emisiji Rečeno i prečitano postaviti Aleksandri Mihajlović, pomoćniku direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, i Slađeni Mišković, menadžeru komunikacije u kompaniji EnergyNet, prošlogodišnjem dobitniku nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu. Ja sam Dijana Ivanović, hvala dragi dame što ste tu, naročito hvala Slađeni koja je došla iz Novog Sada. Danas je zadnji dan konkursa za ovu nagradu.
Tako je, do danas nam je otvoren konkurs za dodelu nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu u 4 kategorije takmičenja. Dodeljujemo nagradu za međunarodno zaštićeni patent, za međunarodno zaštićeni industrijski dizajn, za monografiju ili studijsku izložbu iz oblasti društveno-humanističkih nauka, ovde je dakle nagrada za autorsko delo, i jednu lepu nagradu dodeljujemo učenicima srednjih škola ili učeniku srednje škole za pronalazak.
Vi ste prošle godine dobili nagradu, zašto?
Mi smo prošle godine dobili nagradu za industrijski dizajn. U pitanju su bila dva kotla na pelet, s tim što je Bergen Maximus kotao koji je prevashodno napravljen da koristi čvrsto gorivo, ali posebnim rezervoarom i gorionikom koji je takođe zaštićen kao industrijski dizajn, mu je omogućeno korišćenje pored peleta i da sagoreva koštice breskve i masline, što ga čini jedinstvenim na ovom tržištu i veoma interesantnim zato što koristi obnovljive izvore energije i samim tim manje i zagađuje okolinu, a i smanjuje troškove.
Bilo bi zanimljivo čuti nekog od vaših inženjera da nam kaže koliko je kalorija nekom kilogramu
koštica. To ćemo pripremiti za sledeći put.
Da, ako može breska, može i kajsija ili obrnuto, već znam što ste rekli da može. Aleksandra, meni je zanimljivo ovo da mnogi, da recite nam prvo ko je sve bio na video linku, vi ste napravili povodom 100 godina zavoda jednu konferenciju veliku, gde su mnogi ljudi iz ove oblasti širom svijeta govorili, dakle, prvo kakvi su njihovi ocene vašeg rada?
Pa mi smo prošle godine proslavili 100 godina od osnivanja Zavoda za intelektualnu svojinu i tim povodom je održana online konferencija. Nažalost, nismo mogli da pozovemo sve goste ove koje smo hteli uživo, ali konferencija je održana i govorili su, da kažem, i predsednik Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, Evropskog zavoda za patente, Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije, tako da, da kažem, to su neke organizacije sa kojima mi sarađujemo, a i ono što smo, hajde da kažem, naglasili u proslavi jeste da Svetska organizacija za intelektualnu svojinu svake godine objavljuje globalni indeks inovacija i Srbija je u tokom za 2020. godinu povećala svoj rang za 4 mesta. Znači, bili smo na 57. mestu, sada smo na 53. mestu, što je dobar znak da naša zemlja ide u pravcu razvoja i zaštite intelektualne svojine i inovacija uopšte.
Dobro, evo, jedan gospodin koji je govorio na tom video linku rekao je zanimljiv podatak, a to je da je čak i u Evropi samo 9% malih i srednjih preduzeća registrovalo neki patentno pravo. Zašto je to tako nizak nivo? On je dao neka odgovor na ta pitanja, pretpostavljam da to važi isto i za Srbiju, još u većoj meri nego što u Evropi. Ljudi nisu informisani i ljudima je to skupo.
Jeste. Posebno malim i srednjim preduzećima. Prosto tu ja vidim kao problem da oni nemaju dovoljno ljudi koji su posvećeni zaštiti zapravo novih tehnoloških inovacija koji nastanu u malom i srednjem preduzeću. Tako da je, znači, vreme je prvo potrebno da biste došlo do informacija kako zaštititi intelektualnu svojinu, a posebno patentno pravo. Takođe je to dosta i skupo na svetskom nivou zaštita patenta, ali generalno zavod radi u okviru svog poslovanja jednu uslugu, a to je dijagnostika intelektualne svojine. Naši stručnjaci odlaze prvenstveno u mala i srednja preduzeća, jer zapravo veliki sistemi imaju posebne zaposlene ili grupu zaposlenih koji se time bave. Mala i srednja preduzeća, nažalost, to ne mogu sebi da priušte, tako da stručnjaci zavoda odlaze kod njih i pomažu im da prepoznaju zapravo u svom poslovanju da li postoji neka inovacija koja bi mogla da bude zaštićena nekim od prava intelektualne svojine. Najčešće je to žig, a posle idemo na industrijski dizajn ili patentno pravo, koje je najsloženija vrsta zaštite.
Jel možemo da kažemo koliko to košta? Vidimo koliko čemu pričamo, ali zavisi to od patenta, koje vrste. Koliko to košta? Evo, za neko malo preduzeće, koliko je to vas koštilo? To je neka poslovna tajna.
Pa ja ne bih iznosila cifre, da, zaista, ali...
A je to skupo mnogo? Kada je stalno, u Evropi je problem isto...
Pa znate kako, mi to definitivno ne doživljavamo kao trošak, već kao investiciju u budućnost. Ako imamo proizvod koji je rezultat znanja i inventivnosti našeg tima, pošto EnergyNet ima tim za inovacije i razvoj koji se zaista bavi novim tehnologijama i pokušavamo i da našu pamet i svetske proizvođače i njihovo iskustvo spojimo i ovom tržištu damo proizvode koji su fantastičan spoj cene i kvaliteta, onda takav trošak ne možete smatrati da je to isključivo trošak, već je nešto što će vas u jednom momentu izdvojiti od konkurencije, jer samim tim ako imate zaštićen proizvod, da li je to žig ili industrijski dizajn, patent, šta god, vi ćete u jednom trenutku doći u situaciju da će možda neko poželiti da kopira taj vaš proizvod, ali to naravno neće moći da uradi bez zakonskih konsekvenci i samim tim će i potrošači na neki drugačiji i bolji način zadovoljiti neku svoju potrebu, jer će biti sigurni da je to rezultat rada dugogodišnjeg istraživanja, ali i potvrde stručnjaka u Zavodu za zaštitu svojine, koji su procenili da to jeste proizvod koji odgovara svim standardima, da li domaćim, da li svetskim, i što je još važnije, bar sa našeg stanovišta, to nam omogućava bolju prođu na evropskom tržištu.
Kopiranje. Živimo u vremenu kopiranja svega i svačega. Koliko je moguće danas zaštititi zaista nešto od kopiranja?
Pa moguće je jedino kroz sistem zaštite intelektualne svojine, jer zapravo kada govorimo o patentnom pravu, patent pruža nosiocu pravo da zapravo spreči svako treće lice da u komercijalne svrhe koristi taj njegov zaštićen proizvod ili postupak. Tako da je suštinski zabrana od kopiranja, da kažem, kroz korišćenje sistema intelektualne svojine. U Republici Srbiji jedino sud može da odluči o tome da li je zapravo došlo do povrede prava. Mi imamo saradnju i sa organima za sprovođenje prava, to su razni upravni organi kao što su inspekcije. Imamo zaštitu pred građanskim sudom i pred krivičnim sudom. Tako da generalno je moguće, ali ono što sam ja primetila da se kod nas dešava je da mala i srednja preduzeća zapravo podnose prijave, tako da mi nemamo relevantnu statistiku u vezi sa podnošenjem konkretno prijava patenata, jer se često dešava da oni podnose kao fizička lica prijave. Tako da prosto tu smo negde, ajde da kažem, mi smo kroz zakon o republičkim administrativnim taksama dali jednu stimulaciju fizičkim licima da zapravo postoji 50% umanjenja na iznose taksi za fizička lica. Tako da naša mala i srednja preduzeća koriste tu pogodnost za prijavljivanje, je li, ostvarivanje zaštite. Tako da u tom smislu mogu da kažem da nemamo baš relevantnu statistiku što se tiče malih i srednjih preduzeća.
Ali da, a zašto postoji ta opcija? Je li to nešto prepisano, je li to nešto što se pokazalo u praksi dobro?
Jeste, takva stimulacija je data i pred, da kažem, drugim velikim zavodima za fizička lica, jer jednostavno je teško pronalazaču da sam, to je zapravo veliki posao, da on sam dođe do novog pronalaska, dakle novog tehničkog rešenja, takođe da bude menadžer na tržištu, da zna kako da zaštiti pred zavodom tu inovaciju i tako dalje. Veliki teret je na pronalazačima. tako da se daje stimulans u smislu smanjenja taksi fizičkim licima koja su, ajde da kažemo, u potrazi za partnerima na tržištu koja bi finansirala zaštitu i uopšte tu neku novu inovaciju koju su oni stvorili.
Pamet je uvek najskuplja, ali skupo je i to što treba da se registruje, što pamet napravi. Slađana, vaše preduzeće EnergyNet spada u srednje preduzeće. Imate 200 zaposlenih.
215.
215, dobro. Ipak, negde se našli interes da registrujete patentna prava. Koliko patentnih prava ste registrovali? Kako teče razvoj vaše firme i kako teče saradnja sa zavodom?
Pa, razvoj naše firme teče u procesu inovacije, jer je nama ideja vodilja pre svega zadovoljstvo krajnjeg korisnika i pronalaženje načina da se njegove potrebe zadovolje na nov, drugačiji i bolji način. Mi smo lideri na tržištu grejanja, hlađenja, klimatizacije i uređenja prostora. Uvodimo novu poslovnu filozofiju koja se zove Energy Care, o kojoj ćemo neki drugi put malo više pričati i koja će zaista uneti novinu na ovo tržište, i vodeći se tom poslovnom filozofijom i nekom vizijom koju mi imamo, u EnergyNetu postoji tim za inovacije i razvoj i Bergen je naša robna marka koju mi razvijamo već 10 godina i nije uopšte slučajno što je Bergen dobio prošle godine ovako priznanje.
I šta ste
priznanje.
Vi sve zaštitili? Zaštićeni
su ključni proizvodi u Bergen portfoliju od žiga preko industrijskog dizajna za par proizvoda. Imamo 4 domaće i 2 međunarodna zaštite intelektualne svojine. Kažem, jedni od njih su naravno Bergen Maximus i Bergen Triumf, zato što nam je cilj da sa njima izađemo na evropsko tržište i zbog njihovih performansi i kvaliteta korisnici su ih prepoznali kao nešto što im donosi dobrobit i bolje zadovoljenje njihovih potreba i broj njihovih korisnika sve više raste ne samo kod nas, već i u regionu.
Koliko ste vi ugroženi od kopiranja vašeg patenta?
Pa, mislim, u suštini je ova industrija u kojoj smo mi vrlo specifična, ali definitivno postoji velik broj proizvođača koji proizvode razne kotlove i smatramo da nismo zaštitili te naše proizvode da bismo zaista bili u problemu da neko iskopira proizvode, da mi ne možemo apsolutno da utičemo na to kako će se taj proizvod kotirati na tržištu, kako će se prodavati i da li će nas neko izjednačiti sa tim lošim kvalitetom koji bi izašao iz neke druge fabrike.
Aleksandra, kako ste vi vodili ovaj postupak? Da pojasnimo samo našim slušalcima koji hoće da registruju neki patent, koliko ste vi na usluzi ljudima koji imaju 1001 pitanje za vas, kako ih vodite kroz celu priču?
Pa, zavod je otvoren, naravno, za sva pitanja koje podnosioci imaju. Mi smo čak i evo u ovo vreme epidemije organizovali Skype konsultacije, tako da svako ko je zainteresovan može preko našeg sajta da zakaže Skype konsultaciju. To je 15-minutna konsultacija. I u svakom, da kažem, delu postupka mi izlazimo podnosiocima prijava u susret, znači što se tiče informacija. Generalno bih da naglasim da je zaštita, da je patent teritorijalno pravo i da podnosioci imaju ta najčešća pitanja ako zaštiti patent u Srbiji, gde on važi i tako dalje. Ako je patent priznat od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, taj patent važi samo u Republici Srbiji. Postoji mogućnost međunarodne zaštite ili zaštite putem evropskog patenta. Međunarodna zaštita podrazumeva 158 zemalja potpisnica Patent Cooperation Treaty, odnosno ugovora o saradnji u oblasti patenata, tako da kada podnesete međunarodnu prijavu, imate mogućnost da zaštitite svoj pronalazak u 158 zemalja sveta. Evo, verovatno će slušaoce interesovati kolika je cena međunarodne prijave. Međunarodna prijava za pravna lica, odnosno ako govorimo o malim i srednjim preduzećima, je oko 3000 evra. Samo podnošenje prijave, kasnije kroz postupak dolaze i druge takse da se plate, a podnošenje nacionalne prijave za priznanje patenta je 8000 dinara za pravna lica i znači 50% od toga za fizička lica, s tim što smo mi za elektronsko podnošenje prijave dali još 50% popusta na već smanjenu taksu za fizičko lice, tako da je to zaista onako, ja mogu da kažem, za nacionalni postupak više nego povoljno.
A registracija patenta u Evropskoj uniji je 40.000 evra.
Pa to je znači od podnošenja prijave do validacije u svim zemljama koje su članice Evropske patentne konvencije. Trenutno ih ima 42 zemlje u kojima može da se izvrši validacija. Znači, to podrazumeva postupak priznanja patenta pred Evropskim patentnim zavodom i ono što je najveći trošak zapravo za nosioca prava je prevod te prijave na službeni jezik svake države u kojoj se patent želi registrovati.
Čekajte, da li je stimulativno i za uslove Evrope 3000 evra samo za prijavu? Šta to toliko košta?
Pa, mi, intelektualna svojina se gleda kao investicija, zapravo to je monopol na tržištu. Vi dobijate monopol na tržištu nad određenim pronalaskom.
Ali vi možda nećete dobiti patent. To možda neće biti rešeno pozitivno, ali sama prijava 3000 evra.
Postoji mogućnost da se pre samog podnošenja prijave izvrši pretraživanje stanja tehnike i na osnovu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike koje se radi na svetskom nivou, podnosilac, budući podnosilac prijave, jel, može da proceni kolike su mu šanse za dobijanje patenta na kraju. Tako da, mislim, tu treba uraditi jedan dobar plan za zaštitu određenog pronalaska.
Loš je podatak u Srbiji da je između 15% i 25% ukupnog istraživanja u Srbiji suvišno zato što je pronalazak već patentiran. Zašto do toga dolazi?
Jeste, to je upravo ovo što sam malo pre rekla, da pronalazači zapravo ne pretražuju stanje tehnike. Zavod takođe pruža i ovu uslugu i naši patentni ispitivači pružaju i komercijalnu uslugu pretraživanja stanja tehnike.
Koliko to košta?
Pa to otprilike košta od 10 do 20.000 dinara u zavisnosti koja je, kakva je pretraga u pitanju i koja vrsta prava je.
A zašto? To skupo. Mislim, vi imate već sve podatke. Vi hoćete da simulišete mali i srednje preduzeće.
Tako
čini mi se da je to pretraga nečega što je već u vašem informacionom sistemu postoji.
Pa, tu postoji više baza koje naši patentni ispitivači pretražuju. To je patentna literatura i nepatentna literatura. Znači, vi morate iz te oblasti da pretražite sve naučne radove i morate da pretražite svu patentnu dokumentaciju na svetskom nivou, koja podrazumeva i japanske, koreanske dokumente, kineske, američke dokumente Evropskog patentnog zavoda. To je velika količina dokumenata i prosto je cena određena u odnosu na radni sat patentnog ispitivača. To je veliki i težak posao, moram da kažem.
Je li vaša firma to radila? Vi ste tako istraživali sve to i saznali da nemate?
Mi smo prošli kroz taj kompletan proces od same prijave i ja bih se ovim prilikom i javno zahvalila zavodu koji nas je svesrdno podržao u tome i vodio kroz sam proces, jer mi zaista sami teško da bismo se snašli kao i većina drugih preduzeća ili pronalazača, i mislim da je to možda i jedan od razloga zašto nema više zaštićenih industrijskih dizajna, patenata, žigova ili svega ostalog, naročito kod malih preduzeća koje to apsolutno nemaju na radaru ili im je preskupo ili jednostavno ne znaju odakle da počnu i na koji način mogu da stignu od početka do kraja. Tako da je topla preporuka da se obrate zavodu čisto informativno, možda im ovog momenta neće to ništa značiti, ali za neku budućnost treba zaštititi svoju pamet.
Ili onog momenta kada neko to iskopira i kada neko postane svestan da se njegovo...
Ali tako tu, tu je već kasno.
Kasno,
jer
da.
Treba zaštititi prije nego što dođe do kopiranja. Kada govorimo o patentima, ako vi stavite taj pronalazak na tržište prije nego što ste ga zaštitili, vi ste automatski ugrozili novost tog tehničkog rješenja. A jedan od glavnih kriterijuma za priznanje patenta je novost. Tako da je to, da kažem, i najveća greška naših podnosilaca, zato što imamo tu s jedne strane imamo naučne radnike koji publikuju u časopisima svoje otkrića i inovacije, pa na taj način ugroze novost, a imamo i stavljanje na tržište kao ugrožavanje novosti. Tako da pre nego što se otkrije bilo kom trećem licu pronalazak, potrebno je podneti prijavu patenta. I to je moja poruka svim slušaocima. Eto, da se obrate zavodu i da vide na koji način mogu da zaštite svoj pronalazak kako ne bi ugrozili buduću zaštitu.
A da li mnogi naši pronalazači misle, ma šta ima da zaštićujem, to i onako će mi iskopirati, pa dok ja dokažem da je to moje, dok se to izveštači, koliko uopšte traje taj proces ako neko zaštiti nešto što je izumeo, nekoga iskopira i sad to završi na sudu. Kakva je procedura?
Pa, pravo intelektualne svojine je privatno pravo, znači vodi se građanska parnica, s tim što propisana su i određena krivična dela, ali prvenstveno se vodi građanska parnica i, da kažem, jedan od prvih tužbenih zahteva je utvrđivanje povrede prava. Sud u većini slučajeva da veštaku iz te oblasti tehnike, jel, da utvrdi da li je došlo do povrede, odnosno da veštačenje, a na kraju konačna odluka je sudska odluka. Generalno ti postupci ne bi trebalo da traju dugo, ja sad ne bih da ulazim u...
Ali znate, vi radite veštačenje, ili tako?
Ne, zavod ne radi veštačenje, sud određuje se sa liste stalnih sudskih veštaka. Veštaka iz određene oblasti, sve zavisi u kojoj oblasti je pronalazak, tako da...
Znači, vaši stručnjaci to ni u kom delu ne rade, niti je to njihov posao?
Ne, to naš posao je, da kažem, postupak priznanja i edukacija. To je ono što je propisana nadležnost zavoda. A povreda prava se utvrđuje pred sudovima.
Slađana, ja sam pročitala u nekom vašem dopisu gde vi kažete... Preduzeća koja su registrovala bar jedno pravo intelektualne svojine su jača, isplaćuju veće plate, imaju kvalitetnija radna mesta. Da li je to nužno? Pojasnite nam tu spregu između svesti o tome i potrebe da se zaštite intelektualna prava i svojina i svih tri dugih, da kažem, posljedica svega toga. Je li zaista sve to bolje što je u takvim firmama posljedica prevashodno ovakvog stava i razmišljenja, ili je prošlo nešto, ima prođo na tržištu i dobro se prodaje, pa je zato i dobra plata i firma dobro radi?
Pa znate kako, nešto što donosi boljitak onom krajnjem korisniku, naravno da će izazvati veću prodaju, samim tim to je uzročno posledično da će i firma bolje stajati i obezbediti mnogo bolje uslove svojim zaposlenima, pogotovo što je naša kompletna poslovna filozofija polazi od toga da naša firma čini tim izuzetnih ljudi kojima je omogućeno da svoje znanje primene u inovacijama i donesu nešto novo. To ne mora da bude samo tehnika, to može da bude i novi način prodaje i novi nastup u marketingu. Znači, sve ono što čini jednu firmu, mi idemo ka tome da zaista svi budemo zadovoljni, a tržište negde opravda taj naš napor i prepozna to što novo što im nudimo.
Sve više ljudi iz Evrope, Aleksandra, hoće da zaštite svoja autorska prava ovde u Srbiji.
Pa, kada govorimo o autorskim pravima, to je druga filozofija.
Zapravo, ili patentno pravo.
Da, autorsko, evo samo da pojasnim koja je razlika između autorskog prava i patentnog prava. Autorsko pravo nastaje samim nastankom autorskog dela. Dakle, za postojanje autorskog prava nije neophodna registracija u zavodu. A što se tiče prava industrijske svojine, u koje spadaju patent, žig, industrijski dizajn, oznaka geografskog porekla i topografija poluprovodničkih proizvoda, za ta prava neophodna je registracija pred Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije ili u nekoj drugoj državi pred organom koji je nadležan za priznavanje prava. To je tačno. Što ste me pitali, to je baš lepo pitanje, jer je naša ekonomija zapravo zasnovana na ekonomija zasnovana na znanju i da kažem mi smo bazira se dosta na izvozu. E sada, što se tiče zaštite patentnih prava, mi najveći priliv imamo zapravo validacija evropskih patenata i to je znak da su strani investitori zainteresovani za ulaganje u Srbiji. Tu imamo prijava i patenata iz vrlo
atraktivnih. Preko 225 patenata, ja mislim, prošle godine, ili sve to zajedno, nisam baš sigurna.
Tu su nacionalni, a evropskih patenata smo, bogom, imali preko 1500 koji su validirani ovde, tako da su i to su patenti iz tehnologija koje su sada aktuelne. Zapravo patenti iz oblasti četvrte industrijske revolucije koji za predmet imaju pametne tehnologije. Zatim patenti iz osetljivih oblasti kao što su lekovi, vakcine, zaštita bilja, hrana. To su neke oblasti koje su sada najaktuelnije i na kojima istraživači naravno najviše i rade.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mestu susretanja. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Slušate Rečeno i prečitano. Sa nama su danas Aleksandar Mihajlović, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, i Slađana Mišković, menadžer u kompaniji Energy Net, prošlogodišnji dobitnik nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu. Aleksandra, neko nešto napravi i dođe kod vas da vi procenite da li to jeste inovativno, da li je to novo, da li je to nešto što još svet nije video, da kažem, i vi sada tu većate, to istražujete i tako dalje i kažete ne, to nije to. One koje to napravio misle da je to, da baš jeste to to. Naravno, tako nešto završi na sudu. Objasnite nam malo tu proceduru, taj postupak, kriterijume na osnovu kojih se nešto ocenjuje. Možda i tu leži negde razlog da nema dovoljno ljudi koji hoće da patentiraju svoje proizvode, jer možete vi da kažete ne, gospodine ili gospođo, ovo nije to što vi mislite.
Pa tako je, što se tiče patenata, kriterijumi za registraciju patenta su novost, inventivni nivo i tehnička primenljivost, znači pronalazak mora da ispunjava ta tri kriterijuma. Što se tiče novosti, novost se ceni na svetskom nivou i to je apsolutna novost, znači na svetskom nivou i to možemo da utvrdimo uvidom u baze patentne i nepatentne literature. Međutim, inventivni nivo je vrlo onako osetljivo pitanje i zapravo da li je neki pronalazak inventivan ili ne, znači to da na osnovu postojećeg stanja tehnike taj pronalazak ne bi bio, odnosno to inovativno rješenje ne bi bilo očigledno stručnjaku iz date oblasti. Tako da dešava se naravno da su, da kažem, podnosioci nezadovoljni našom odbijajućom odlukom i da takve odluke završe na sudu. Mi imamo prvo žalbeni postupak, a nakon žalbenog postupka ide sudski postupak i pred administrativnim sudom se sprovodi ta procedura. Da kažem, meni je žao što administrativni sud nema određenu vrstu specijalizacije za intelektualnu svojinu kao što je to 2013. urađeno zakonom o uređenju sudova iz građanske oblasti, tako da prosto sudija u upravnom sudu, da kažem, retko se susreću u odnosu na količinu predmeta koju dobio, jer oni sude za celu državnu upravu, sa povredom posebno patentnog prava. I to je onako, da kažem, opet i sada i sudija mora da ima neko svoje uverenje i ubeđenje u vezi patentnog prava da bi mogao da sudi.
Mnogo to ima uverenje i ubeđenja, takođe ima uverenje i ubeđenja kod vašeg kolege koji ocenju inovativnost. Koliko je subjektivnosti u toj proceni?
Pa uvek postoji deo subjektivnosti, ali mi imamo i veća kada odlučujemo u veću, kada imamo posebne, da kažem, osetljive oblasti tehnike u kojima može i veće da proceni da li neki pronalazak ima inventivni nivo ili ne. Poseban izazov su sada pronalasci u oblasti, na primer, veštačke inteligencije, jer vi tu isto se postavlja pitanje inventivnog nivoa pronalaska, da li će čovek uopšte u budućnosti biti u mogućnosti da ceni inventivni nivo pronalaska koje je stvorila mašina. Znači, vi sad prosto, to je jedan teren koji je i pravno osetljiv. Eto.
Znači, tu inventivnost u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti potpuno gubi neku svoju, ili tako, svrhu i neće se ocenjivati.
Pa, mislim da je to jedan od najvažnijih kriterijuma, jer zapravo inventivni nivo, kada govorimo o veštačkoj inteligenciji, ali zapravo je inventivni nivo, da li je nešto novo, to se može proceniti, ali inventivni nivo je ta fina razlika koju određuje da li je neki pronalazak dao doprinos društvu ili ne, u odnosu na postojeće stanje.
Ali kako da to znamo unapred? Mi ne znamo kako će se ipak on razviti na tržištu i kako će biti...
Razvoj na tržištu, da kažem, nema veze sa tim, pronalazak je već napravljen i on tek onda ulazi na tržište kao gotov proizvod. Znači, to je jedna druga stvar, ali istraživanje i razvoj ima veze sa inventivnim nivoom i zato upravo i mi obučavamo i mala i srednja preduzeća i univerzitetske radnike i svako zainteresovano lice da sami pretražuju stanje tehnike i da prosto u toj oblasti kojom se oni bave budu upoznati sa tehničkim rješenjima koja već postoje.
U nekim predmetima sud je usvojio tužbe i poništio rješenja zavoda. Šta se dešava u takvim situacijama?
Pa, dešava se da mi ponovo sprovedemo postupak, ali nažalost, evo koliko ja radim u zavodu 12 godina, mi nismo imali ni jednu tužbu, da kažem, ni jedan predmet u kome je sud rešio u meritumu. Naše odluke su uglavnom, evo, poništavane iz nekih formalnih razloga i vraćane nam na ponovno odlučivanje. Tako da ja ne bih rekla da je to veliki broj odluka koje je sud poništio. Znate, vi uvek u proceduri, ukoliko možete da, ukoliko smatrate da nešto nije dobro urađeno, na to može da padne odluka, ali generalno naše odluke u meritumu retko mogu da se ospore pred sudom.
Zavod sarađuje sa Zavodom u Švajcarskoj za intelektualnu svojinu i tu mi je bilo zanimljivo da ta dugogodišnja saradnja ima jedan svoj specifičan aspekt, zato što očigledno Švajcarci najviše štite nekako proizvode iz domena hrane, jel tako, i proizvode sa geografskim poreklom. Da li je to veliki resurs ovde koji je kod nas nekako neiskorišćen, zlatiborski sir, zlatarski sir, brojna vina, znači sve što posjeduje neki potencijal da bude sa geografskim poreklom, dakle, ako neka krava sa Zlatibora, znači pase travu na Zlatiboru, pije vodu tamošnju, jede bilje tamošnje, znači sve ima uslove da bude sa georgijskim poreklom, čak može i kvalitet da bude standardan s obzirom na današnju tehnologiju proizvodnje hrane. Zašto još neko nije zaštitio zlatarski ili zlatiborski ili sjenički sir kao sir sa georgijskim poreklom? Da li tu Švajcarci mogu da nam pomognu to uradimo?
Mogu, evo moram da kažem sad vezano opet za globalni indeks inovacija. Švajcarska je na prvom mestu globalnog indeksa inovacija, tako da prosto oni vode računa o svim pravima intelektualne svojine, posebno o svojim geografskim oznakama. Mi trenutno imamo 75 zaštićenih oznaka geografskog porekla i moram da kažem, evo prvi na svetu smo zaštitili uslugu kao, ajde kažem, geografsko poreklo, a to je na Zlatiboru usluga hotela Čigota. I to je onako predstavljeno i na međunarodnom nivou i zaista je lepo obrazloženo, kolega koji je to radio. Što se tiče oznaka, tu je isto potrebno, ajde kažem, jedan nivo svesti proizvođača tih naših domaćih proizvoda zapravo da bi se geografska oznaka zaštitila, ali zaštita geografske oznake spada u jako složenu proceduru i tu su potrebne elaborati. Takođe, zavod sarađuje s Ministarstvom poljoprivrede, znači mi tu nismo sami u svemu tome, ali moram da kažem da su naše geografske oznake prepoznate u svetu. Pirotski ćilim je, da kažem, evo, prosto svi se oduševljavaju tom našim pirotskim ćilimom, futuški kupus je zaštićen, leskovački ajvar i tako dalje, meso za roštilj, ali evo, ovim putem pozivam sve proizvođače koji misle da mogu da zaštite geografskom oznakom, zapravo da se prvo informišu u zavodu šta je sve potrebno da bi neki proizvod dobio geografsku oznaku porekla.
Da, evo sad smo čuli da Čigota ima, kako ste rekli, šta su zaštitili?
Geografsku oznaku za uslugu.
Za uslugu, da. Čini se da ovo više spada u domene reklame. Dakle, eto, 1001 usluga, tako na taj način, vjerovatno i mnogo istih, teško je to proveriti. Ali koliko je vama bitan taj moment da je vaš se brend tako pozicionira i da je to vrsta reklame, da imate i ovaj aspekta, to je zaštita intelektualne svojine?
Pa zaštita intelektualne svojine je samo prvi korak u suštini u nekoj produkciji proizvoda, bilo koje vrste ili
tako
usluge.
Tako je, ja moram da se složim, ovako da upadnem i da se složim, da ste potpuno u pravu. To jeste prvi korak.
Da, sve ostalo je...
Ali posle se koristi, prosite, posle je nešto što je deo brenda i što diže kvalitet.
I upravo zbog toga i treba smatrati da je to investicija. To nije trošak, ono što smo pričali, da koliko košta. Jeste to ulaganje, ali to je investicija i ulaganje u budućnost. Mislim, prosto to je tako.
Tako je, i mi negde u procedurama lansiranja svakog novog proizvoda imamo kao jedan od bitnih koraka i obaveznih koraka je zaštita industrijskog dizajna, odnosno zaštita bilo koje vrste intelektualne svojine. Kasnije, kada taj proizvod izađe na tržište, stvari marketinških napora i znači neke naše sposobnosti i načina kako ćemo mi taj proizvod predstaviti tržištu, ali ono što tom proizvodu daje jačinu je svakako i taj žig ili industrijski dizajn koji on posjeduje.
Da, evo sad ste pomenuli uslugu, koliko je to dugo prisutno u tome zašto se sve dobija zaštita intelektualne svojine? Koliko je fenomen usluge zapravo prisutan na ovaj način?
Pa da, da vam kažem, prosto pravo intelektualne svojine se razvija u korak sa razvojem nauke, tehnike, potrebama tržišta i tako dalje. Znači, to je jedna živa stvar i prosto, ajde da kažem, naše zakonodavstvo je u potpunosti usklađeno sa evropskim i međunarodnim standardima u oblasti intelektualne svojine. To je nešto što se stalno razvija. Dakle, vi pre 10 godina niste mogli da zamislite da ćete imati patente iz oblasti veštačke inteligencije, ali prosto to je sad postalo, da kažem, nešto što je prosto nauka nametnula samom sistemu zaštite.
Da, sve više i raste u tom BDP-u industrijske, kako se zovu te... kreativna industrija.
Kreativne industrije, tako je.
Rastu velikom brzinom. Yes. I zauzimaju veliki procenat na tržištu. Dakle, ukoliko u tom domenu je prisutna zaštita intelektualne svojine.
Pa, tu je, da kažem, najprisutnija, najprisutnija i tu je zaštita intelektualne svojine ključna, jer vi zapravo zaštitom intelektualne svojine dobijate monopol na tržištu. Vi dobijate garanciju od države da niko osim vas ne može da koristi taj proizvod na tržištu. I to zapravo znači kada dobijate rješenje o priznanju nekog prava od Zavoda za intelektualnu svojinu. Mi imamo žig, na primjer, žig, osim što je pravna kategorija, žig je i marketičko sredstvo, žig prodaje robu, prosto žig je garancija potrošaču da će proizvod koji on kupi biti istovetan po kvalitetu proizvodu na koje on već navikao.
Na kom je sada mesto Srbija na osnovu tih podataka koje imate? Bila je, ja mislim, pre godinu dana ili dve godine na 69. mestu po broju proizvoda na broj stanovnika.
Da, mi smo sada na 53. mestu, znači, od 120 zemalja jeste, skočili smo, s tim što, da kažem, najbolje stojimo kada govorimo o izvozu u oblasti telekomunikacija, kompjuterske tehnologije i informacionih servisa. Znači, tu smo onako na 12. mestu, trgovina u ovim oblastima zauzimamo 23. mesto. Također, ono što je dobro i što zavod ima, jeste uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001 i da dosta naših firmi zapravo ima uveden sistem upravljanja kvalitetom, što je dobro i što je prepoznato od strane Svetske organizacije za intelektualnu svojinu u, da kažem, tom globalnom indeksu inovacija. Ali ono gde mi zaostajemo je zapravo, da kažem, širenje svesti o značaju zaštite, odnosno deca od malih nogu prosto treba da imaju svest o tome da je intelektualna svojina vrednost koju treba zaštititi i treba čuvati. Ja ne znam da li znate, ali pre 100 godina, kad smo mi više od 100 godina, kad je intelektualna svojina na ovim prostorima nastala, zvala se umna svojina. Znači, to su proizvodi ljudskog uma i to ima vrednost, zapravo to nije opipljivo, ali mislim da decu od malena treba učiti da to ima najveću vrednost. Mislim, znanje je moć.
Da samo na pravnom fakultetima se izučava intelektualna svojina, u srednjim i osnovnim školama to gotovo da ne postoji. Imate neke predloge ka Ministarstvu obrazovanja da se to promeni?
Pa mi imamo određene brošure, naši stručnjaci, da kažem, na poziv nastavnika, entuzijasta koji prepoznaju zaštitu intelektualne svojine kao važnu, odlaze i drže predavanja, ali nemamo to kao obavezan deo obrazovanja.
Da, i da se vratimo na ovu nagradu koja se dodelje 26. aprila. Danas je posljednji dan konkursa, sa nama je danas ovdje bila i Slađana Mišković ispred kompanije EnergyNet. Vi ste dobili, je tako, za kako se zove, Bergen
Maximus, znači, i Bergen Triumph.
Dobro, da podsjetimo još jednom, vrlo je važno. A vi nam recite, Aleksandra, šta je suština dodjela ovih nagrada? Šta je njihova svrha glavna?
Pa mi u stvari kroz dodjelu ovih nagrada imamo nekoliko ciljeva, ali u stvari hoćemo da pokažemo primjere dobre prakse, odnosno mala i srednja preduzeća ili pojedinci koji stoje iza tih pronalaska i koji su, da kažem, zaštitili svoju intelektualnu svojinu, međutim, ceni se i doprinos od zaštićenog prava, dobijaju nagrade, jel? Također želimo da promovišemo značaj zaštite intelektualne svojine, jer kao što smo pričali, intelektualna svojina, zaštita, donosi više struku korist. I ova nagrada prosto dodeljuje se u više od 70 zemalja sveta. A ove godine, baš kada govorimo o Svetskom danu intelektualne svojine, koje je, kao što ste rekli, 26. aprila, u fokusu su mala i srednja preduzeća. Tako će da će se svuda na svetu na taj dan pričati o malim i srednjim preduzećima i njihovom doprinosu prevazilaženju ekonomske krize nakon pandemije koja nas je sve zadesila. Konkretno, kako otvoriti nova radna mesta na osnovu zaštićene intelektualne svojine u malim i srednjim preduzećima i tako dalje. Tako da to nam je ovogodišnji fokus.
Pa eto, možda se mi sretnemo ponovo za mjesec dana, pa tako konkretizujemo priču i još više pomognemo našim sugrađanima koji bi imali interes da to urade. Hvala vam puno što ste danas bile u emisiji Rečeno i prečitano. To su bile te dame, Aleksandra Mihajlović, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, i Slađana Milošević, menadžer komunikacije u kompaniji EnergyNet. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala puno još jednom.
Hvala vama na pozivu.
Hvala vama, dragi slušalci. Ostanite uz Radio Beograd 2.
cheval de Troie quand elle tombe aux quatre coins de toi. Quand elle tombe aux quatre coins de toi. Quand elle tombe aux quatre coins.